iqtisodiylik. O'zi 8 soat ishlaydi. Hatto u odamlar qanaqa adlacha oladi?
Dedi Toshkentdagi xususiy biznes egasi bo'lgan tadbirkorlardan biri. Ya'ni bu suhbatdoshimiz so'zlaridan ish vaqtida ish bo'lsin, ibodat esa har kimning ishdan tashqaridagi shaxsiy ishi degan xulosani o'qish mumkin bo'ldi. Xuddi shu fikrni o'z vaqtida O'zbekiston Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ham ta'kidlagan va xususan Senatda ham namozxona yo'qligini aytgan edi. Sanjar Ali Imomov dinni davlatdan ajratib qo'ygan O'zbekiston hukumatining xavotirida qisman jon bor der ekan, O'zbekiston va umuman mintaqa davlatlarga xavf solib turgan turli radikal diniy oqimlar xavfini o'rinli deb tilga oldi.
Har xil turli oqimlar bor. Men o'zim ham juda ham shu turli oqimlarga dindor sifatida aslida qarshi odamman. Men o'zim ham misol uchun jon dilim bilan yo'q, sizlar namozni o'qimanglar tashkilotlarda, o'qiydigan bo'lsanglar faqat uyda ertalab bomdodda o'qinglar de, shu bilan kechqurun uyga kelib shomni ham, asrni ham, peshinni ham xitoyga qo'shib o'qiyveringlar degan gapni gapirardim. Lekin men nima mantiq borligini, nima borligini men o'zim ham tushunayotganim yo'q. Ishxonalarda namoz vaqtida namozni o'qish bilan cheklash bilan o'sha har xil turli reaksion oqimlarga qarshi kurashish iloji bo'lsa. Aksincha, agarda shu narsalarga yana keng imkon berganimizda, mana shu yopilgan masjidlarni ochishganda, yangi masjidlarni ochishganda, mayli yig'ilishlar ma'lum bir to'rtta yashirincha bekinishlar, bekinib nimalarnidir o'qishlarga qarshi turish kerakdir. Lekin aksincha shu ishlarni amalga oshirganimizda edi, xalqni o'zi o'sha har xil reaksion tashkilotlar, reaksion oqimlarga kirib qolayotgan odamlarni o'sha oqsoqollarimiz, keksalarimiz ular o'zlariga tartibga chaqirib, pand nasihatlar bilan o'zlariga yo'lga solib qolishardi.
Dedi o'zbekistonlik ijodkor Sanjar Ali Imomov. Suhbatdoshimiz bu masala xususida ko'p o'ylagani va davlat tashkilotlarida namoz o'qishga imkon topolmay qolgan namozxonlardan taqiq bo'yicha farz namoz qarzdorligi soqit bo'ladimi deb shahar masjidlaridagi imomlardan biridan so'raganini ham esladi. Lavhamiz so'ngida bu kishi olgan javobni eshittirmoqchimiz.
Aynan shu savolni imomga savol berdimki, men 18 yoshga to'lgan musulmon masjidga chiqib, juma namozlariga chiqish imkoniyati bo'lmasa, yana ham aytdimki, aniqroq qilib savol beradigan bo'lsam, shunday chiqish imkoniyatidan mahrum qilinsa, aynan o'sha namozxondan soqit bo'ladimi juma namozini o'qimaslik deganimda, u ham kulvordi, chunki soqit bo'lmasligini juda ham biladi, lekin chiroyli javob berdiki, haqiqiy iymoni mustahkam bo'lsa, chiqishga yo'l topadi, ming to'siq bo'lsa ham. Bu bir, endi ikkinchidan nima ham deymiz hozirgi vaziyatimiz. Endi bizani keksalarimizni shu juma kuni peshin namozi, jumadan tashqari yana bir peshin namozini o'qish odatligi bo'lardi. O'sha uyga chiqa olmagan yigitlarimizni o'sha keksalarimizga qo'shilib peshin namozini o'qib olsin deymiz-da, boshqa nima ham deya olamiz degan javobni qaytargan.
Sanjar Ali Imomovga ko'ra, bugun hukumat siyosatiga bo'ysungan oddiy namozxonlar va imomlar orasida aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekistonda oddiygina namozning taqiqlanishini quvvatlamaydiganlari ko'p, ammo buni ochiq aytish, bunga e'tiroz bildirish bilan mavjud vaziyatni o'zgartirish, din va dindorlarga bo'lgan keskin ta'qibni biroz bo'lsa-da susaytirishga erishish mumkinligiga ishonadiganlari deyarli yo'q. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endi esa o'tgan haftada Ozodlik tahririyatiga kelgan navbatdagi xabar tafsilotlariga o'tamiz. Toshkentning Husayn Shams nomli 4-chi o'rta maktabida o'qigan 15 sinfdosh terrorizmda ayblanib hibsga olingani haqida xabar bergan edik. Hamkasbimiz Sadriddin Ashur, maktab o'quvchilari bo'lgan bu yigitlarga qanday ayblovlar qo'yilmoqda va umuman maktab o'quvchilaridan O'zbekistonga tahdid solishi mumkin bo'lgan qanday terror xavfi ko'rilmoqda degan savolga javob topishga urindi.
Ismi sir tutilishini iltimos qilgan suhbatdoshga ko'ra, Uchtepa tumanidagi 15 sinfdoshning hibsga olinishi shu mahallada yashagan, ayni paytda qochqinlikda bo'lgan Nuriddin ismli yigitga borib taqaladi. Nuriddin hibsga olingan yigitlarga sinfdosh bo'lib, u o'tgan yilning 29 avgustida Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishmadan so'ng O'zbekistonni tark etgan.
Yetti Nuriddin degan bola bo'lganda, 84-yil tug'ilgan. Anaqa chiqib ketgan u, tabiiyki hoz. O'shanda ishtirok etgan ishdi bir xilda. Ishtirok etganiga ishonmadimmi, lekin shu sabab hamma sinfdoshlari bir kunning ichida olib ketildi.
deydi anonim suhbatdoshimiz. 16 mart kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga hibsga olingan yigitlardan 5 nafarining ota-onalari chaqirtirildi. Ozodlik radiosi tergovchi bilan uchrashuvni kutib turgan otalardan biri bilan suhbatlashdi. U ismi sir tutilishini so'radi.
Yo'q, hozir ishimiz bo'lgan yo'q, kirib ketgach kirib ketdi. Men qolib o'tiribmiz. Onasi kirib ketdi. Hamma ota-onalar kirib ketdi. O'sha 5ta bola ota-onasi kirgan. Do'stlari hammasi do'stlari turdi.
Deydi hibsga olingan yigitlardan birining otasi. Suhbatdoshga ko'ra, hibsga olingan sinfdoshlar 15 kishini tashkil etadi va ularga shunday ayblovlar qo'yilyapti.
Terrorizm deb nima ayblovasi? Mani kim biladi? Men ham shaxsan bilmayman. Beshtamiz guruhga qo'shilmagan ishtimaga. Bu bular sizni bu yerdagi ulfatchilik qilgan, osh yegan, boshqa qilgan. Shu bir 15-tachi bor manimcha.
Suhbatdoshimizning aytishicha, 1 mart kuni ertalab tong qorong'isida yuziga niqob kiygan militsiya xodimlari uylariga bostirib kirgan va o'g'lini mashinaga bosib olib ketgan.
Ertalab keldi hamma, o'tolarni hammasini bitta vaqtda nima qilgan, olib ketishgan. Ha, uydan olib ketdi. Maskada kelgan. Olti bu model. Ha, qorong'iydi.
Deydi tergovchi bilan uchrashuvga borgan otalardan biri. Ovozini eshitirmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan otalardan birining aytishicha, bu yigitlar ilgari Nuriddin degan sinfdoshlari bilan juda inoq bo'lishgan va o'tgan yilning yoz paytida toqqa birga dam olgani borganlar. O'sha yerda Nuriddin bu yigitlarni islomni chuqur o'rganishga da'vat qilgan, biroq bu da'vat hamma sinfdoshlarga ham yoqmagan va ulardan 5 kishi ajralib o'sha kuni uylariga qaytib kelgan va o'sha 5 yigit ham hozir hibsga olingan, lekin ularning tez kunlarda ozod etilishi haqida gaplar bor, deydi ismi sir tutilishini so'ragan manba. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi telefon orqali hech qanday ma'lumot berolmasligini aytdi. O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, birgina o'tgan yilning o'zida O'zbekistonda 400dan ortiq odamlar diniy ayblovlar bilan ayblanib, turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, keyingi yillarda Toshkent viloyatida taqiqlangan diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblab, asosan yoshlarni hibsga olish va ularni guruh-guruh qilib sudlash hollari ko'p uchramoqda. O'tgan yilning dekabr oyida Toshkent shahrida 12 kishi jihodchilikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Islom va musulmonlar eshitirishning endigi sahifasida esa Jasliq qamoqxonasidan kelgan navbatdagi xabar tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Jasliq qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka borsa kelmas nom bilan tanilgan mazkur qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslarning yaqinlari ma'lum qildi. Toshkent shahar Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning ozodlikka aytishicha, Jasliqda mahbuslarga Karimov kitobi o'qitilayotgani haqida avvaliga bu qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Mirkarim Said Karimov so'zlab bergan. Keyinroq esa Alimova qisqa safar bilan ketganda uning eshigida maktub qoldirgan ayol Said Karimov bilan birga jazo o'tayotgan mahbuslardan birining yaqini ham bu haqda xabar qoldirgan. Klara Alimovaga ko'ra, mahbuslardan prezident asarlarini qayta va qayta o'qish talab qilinmoqda va bunga qarshilik qilganlar qiynoqlarga solinmoqda.
Fevral oyida oxirgi marta o'g'lim bilan uchrashdim-da, Dmitriyda 2 kun. Keyin ketdim. Telefon qilaman degan bolam telefon qilmadi. 28 fevral kuni uyga keldim deb 1 martdan 14 martgacha men uyda bo'lmadim. Eshigimizga bittasi xat qistirib ketibdi. O'g'limga qo'ng'iroq qildi bitta ayol, kichkina o'g'limga, hali kollejda o'qiydigan o'g'limga. Kelgan xatni oldingizmi bolam degan ekan. Oldim, onaxon kimsiz deb aytgan ekan, tanishtirishimga hojat yo'q. Hozir hamma yoq eshitib turadi. Mana shu atrofdan, 6-chi atrofdan men borib keldim. Akangizning mazalari yo'q ekan. Oyingiz qattalar degan ekan, oyim mana shunaqa Turkistonga ketdi. Bugun mazalari yo'q shetda degan ekan. Keyin menga qo'ng'iroq qildi. Men kasal bo'lsam ham yetib keldim endi 14 kuni.
Demak, u xatda nima deb yozilgan?
Mana naqa deb yozgandi? 2 mart kuni sayr vaqtida Jasliq qamoqxonasining xodimlari 6-chi atrofdagi Said Karimov Mirkarim mani o'g'lim, Jumayev Bahram mahbus, Akbarov Habibulla to'g'ri mahbus, Yusupov Kamol degan mahbuslarni rosa hammani oldida sayr qilib yurgan paytda kaltaklab yechintirib urib, agar g'iqitsanglar mana shunaqa endi orqa teshiklaringga dubinka tiqaman deb mana shunaqa to'xtamasdan kaltaklab ketgan 2-mart kuni bo'pti.
Nimaga urushgan ekan, sababini aytibdimi?
Sababi prezidentning kitobini zo'rlab baland ovozda o'qishga majburlayapti ekan. Vaholanki o'sha kitobni bir necha bor o'qib yoddan olgan bo'lsa ham, yana qayta o'qishga majburlayapti ekan. Yuqorida keltirilgan 4 mahkum shu sohaga e'tiroz bildirganlari uchun yana 4-chi atrofdan 5 yigitni izolyatorga tashlagan, 5 yigit ochlik e'lon qilgan. Mani 4 bola, mani o'g'lim bilan og'ir ahvolda. Mana natija noma'lum. Xabar olishingizni so'rayman o'g'lingizdan deb qo'yibdi.
A endi u xatni kimdir tashab ketgan bo'lsa-chi ataylab.
Tushundim. Bu men bog'langanim yo'q, bo'lsa adres yo'q, chunki u meni izlagan, uni taniyman men. U ham meni taniydi, tanimasa meni uyimga kelib bermaydi-da bu xatni. Chunki birga o'tirgani uchun berib ketgan bo'lsa kerak. 2 mart deganida jon bor, chunki men ketdim, ketishim bilan poylab mashishni qilgan. Chunki men tez xabar olib turardim kelgan ketganlardan. Mana shunaqa voqealik bo'lsa darrov chiqardim sizlarga, yo guvinga chiqardim. Lekin men 2 yildan beri mana shunaqa o'g'limni basharasini buzib tashaganda ham guvinga chiqib ketganimda guvin hech qanaqa tan olmagan ijobiy xat jo'natgan menga doimiy ravishda. O'shanda nimaga urgan deysiz? Mana shu namozga uradi, roza tutsa rozaga uradi. Endi ularni ham yig'ishtirib qo'yib, endi har xil siyosiy o'yinlarga o'tyapti. Oyi xonada prezidentlik kitobini baralla ovoz bilan 100 martadan qaytarib o'qish bo'lyapti, deyapti zo'rlab. Fevraldan boshlangandi, yanvardan shu yil 2011 yil yanvardan dedi. Shunaqa holatga o'tdi dedi. O'g'lim yetib chiqqan chividan edi menga. Oy o'sha kitob tutaylarsa o'yin qivatdi. Ataylab qivatdi. O'sha kitobni yodlab ham oldik deyapti.
Hammasi xor bo'lib o'qiydi ekanmi?
Meni o'g'lim aytishicha ovoz chiqarib bitta o'qiydi-da, o'sha teman tugatgandan keyin ikkinchi kishi yana katta ovozda o'qiydi. Mana shunaqa-da. O'qiyveradi, u odam jinni bo'lib qolishi mumkin. Hech kim tushunmaydi. Mana shunaqa baqir chaqir bilan o'qiyveradi.